Du lytter til en podcast lavet af DR i samarbejde med DSB's månedsmagasin Ud og Se. Hvis du er interesseret i at vide mere om denne måneds forfatter, eller eventuelt abonnere på vores andre krimipodcasts, er du velkommen til at gå ind og besøge os på dr.dk/krimi. Stjernerne vil lyse af Anders Bodelsen. Indtalt af Rakel Levin Rukov. Dagen før rejsen gik jeg en tur i Mindelunden. En tilsynsmand nikkede til mig i forbifarten. Andre så jeg ikke. Tusmørket kom hurtigt, og det var bidende koldt. Jeg standsede et øjeblik og så mod det voldsomme monument, hvor en ung, død mand ligger med hovedet hvilende i en kvindes skød. Så gik jeg hen imod den pergola, hvor der var mindetavler for alle dem, som var blevet skudt her, blot lidt længere fremme i terrænet, hvor det spidser til. På vejen trak jeg min lommelærke op af min duffelcoats lomme og tog mig et hivgin. Jeg lagde hovedet tilbage og så, hvordan stjernerne begyndte at træde frem på himlen. Så stak jeg lommelærken i lommen igen og gik mod de to mindesten, jeg søgte. Jeg var kommet her mange gange sammen med min mor, så længe hun levede. Den 9. april, den 4. maj og mange flere dage i årets løb. Altid frivilligt, men samtidig bevidst om, at et afslag var utænkeligt. Jeg fandt den første sten. Måtte knibe øjnene sammen for at læse min fars navn. Henning A. Jørgensen. Født 1901, død marts 1945. Øverst på stenen stod blot de fem ord. Altid frejdig, når du går. Mere skulle der ikke stå, mente min mor. Jeg havde foreslået en linje mere, men nej. Få skridt længere ned i pergolaen lå stenen med min lillebrors navn. Morten Jørgensen. Født 1924. Dagen for hans drab var 8 dage senere end den for min fars. Øverst på hans sten stod: aldrig ræd for mørkets magt. Igen havde jeg foreslået min mor, at der skulle stå en linje til, men nej igen. Hun fik sin vilje, og det kunne vel også være lige meget. På en grav lidt længere fremme lå et væld af blomster. Jeg så mig om i tusmørket, så gik jeg derhen. Valgte 2 røde blomster, 2 blå og 2 hvide. Jeg lagde så et sæt i modstandskampens farver på min fars grav og på min lillebrors. Jeg vil egentlig gå lidt videre ned ad pergolaen, men hørte nu vagtmanden hen ved indgangen hoste diskret og gik ham i møde. Undervejs lagde jeg igen nakken tilbage og så fremad. Stik nord. En stjerne skilte sig ud ved sin lysstyrke klart ud fra de andre. Jeg mente, det måtte være nordstjernen. Da Oslobåden var godt ude i Øresund, købte jeg ind i den toldfri butik. Jeg overvejede at købe 2 flasker gin, men nøjes med 1, fordi det ville være dumt at få opmærksomhed allerede i tolden. I stedet købte jeg en flaske rødvin til brug ombord, plus en karton cigaretter. I min enmandskahyt med koøje gik jeg min kuffert sparsomme indhold igennem. Jeg følte med stramme fingre på det kraftige læderetui til smalfilmskamera. Og mærkede kun, hvad der virkelig skjulte sig i det, når fingrene borede sig ned i det vat, jeg havde stoppet tæt rundt om min pistol og lyddæmper. Jeg drak en portion rødvin af kahyttens tandglas, og gik så med min lædermappe op til et sparsomt befolket rum bag kantinen. Jeg trak så tækket med de 2 avisudklip op af mappen og lagde det foran mig. Den ene avis, fra 1945, var gulnet af 12 års elle, og det andet var kun et par uger gammelt. November 1957. Jeg sad længe og betragtede det gamle billede. Hun så tungt og tomt frem for sig. Formodentlig var nakken presset tilbage med en holder. Man skulle vist have kendt hende for at kunne ane hendes erotiske udstråling. Eller hvad man nu kan sige. Jeg flyttede hurtigt blikket fra det gamle billede til det nye. 10 år. 11 år. Vist var det den samme kvinde. Judith Strange. Ingen tvivl mulig. Overskriften på det gamle billede lød: livsstraf til storstikkeren fra Vejle. På det nye udklip lød overskriften: åbner blomsterparadis i Tromsø. Navnet var nyt, og bag hende med hænderne på hendes skulder stod en høj kvinde, som jeg ikke kendte, men som mit netværk havde givet mig stikord til. Judith og denne kvinde havde siddet i samme celle en del år i Danmark. For Judiths livsdom, læs dødsdom, var under det første stemningsomslag blevet forandret til livstidsdom. Og en livstidsdom blev i mindre hævngærige eller mere humane tider igen forandret til cirka 10 år. Jeg vidste, at hun i fængselsårene havde uddannet sig til gartner. Et par mennesker havde sat sig ved mit kantinebord. Jeg lagde avisudklippene tilbage så tækket og så tækket tilbage i mappen, som jeg skubbede ind under bordet og holdt fast sammenpresset mellem mine ben. Senere stod jeg helt fremme på båden. følte, jeg var på en sejlads frem gennem Orions bælte og drak den toldfrie flaske rødvin mere end halvt op. Og senere lå jeg i min kahyt og tømte den. Og lyttede til turbinernes rumlen og begyndte at glide ned i en drøm, hvor to ansigter førtes hen over hinanden og blev til et. Vores tomotors propelfly mellemlandede planmæssigt i Trondheim, men blev derpå grounded, så en motorskade kunne repareres. Vi fik anvisning til at overnatte på bænke i et lavloftet fællesrum, og vi fik serveret sandwiches og dertil næsten udrikkelig lokal øl. Jeg piftede den op med gin. Omgivet af stigende og faldende motorlyde, gled jeg efterhånden over en slags halvdrøm, hvor i fornuftige tanker blandede sig med tosseri. Mit alibi om at være blevet i Danmark var udspekuleret, men tømt. Hvilede for meget på venner og en venindes udsagn. Min flugt var i lejet bil, falske papirer, ind over grænsen til Sverige ville have været hasarderet. Fuldskægget, jeg til den tid ville have skrabet bort igen, gjorde næppe mit ansigt særlig anderledes. Den svenske accent, jeg havde øvet mig på, var meget ufuldkommen. Ideen om slet og ret at forblive i Tromsø til opmærksomhed slækkedes var interessant, men hasarderet. Jeg blev ved min plan og glider ned i et let søvnlag. Jeg prøver at se min lillebror i seng med Judith, og mine tanker strejfer ved billedet. Hvorfor ikke mig? Jeg ser den unge gruppe kunstnere, som har slået sig ring om Judiths nøgne, frodige krop. Der tegnes kroki. Billedet med den nøgne pige prydede selv de mest agværdige aviser i sommeren 45. I min fars mappe fandt vi efter henrettelsen en mængde af disse krokitegninger, som min mor brændte, men jeg redde et par af dem. Havde også han, jeg får det aldrig at vide. Lille H-gruppen havde de syv mænd i 1944-1945 kaldt sig selv. Vores baggrund var det kommunistiske engagement. Og så var der altså et kunstnerisk indslag i gruppen, med islandske svætter og piber. Judith havde sluttet til os i den svære tid, hvor Sovjetunionen og Tyskland foregav at trække på samme hammel. Vi syv var gået i aktion i 1943. Optræmt samtidig må Judith have været gået i sin aktion. Hun fik kontakt med Gestapo i Vejle og stak os en efter en og for betaling. Blandt de første, hendes egen bror. Forstå det, hvem som kan. Som den sidste i gruppen slap jeg og nåede til København i februar 45 og ydede der en beskeden indsats, hvad der overraskende nok gjorde mig skyldig i 3 likvideringer, 3 drab. I min lette drøm ser jeg min far for mig, i færd med at færdiggøre en tegning af Judith. Han rejser sig og går mod hende. Og jeg ser min bror rulle rundt, snart under, snart over denne yppige og varme krop, som jeg snart, med 12 års forsinkelse, skal dræne for varme. Bag mig befandt der sig en tåget, men rank person. Min mor. Tromsø. Buld og mørke døgnet rundt. Overskyet. Ingen stjerner at skimte. Et par fanatikere vandrede op til en højde bag byen, skuede mod syd, og anede, hævdede de, et gråt skær lige over horisonten. Forvarsel om solen. Og drak efter sigende en hjemmebrændt væske dertil. Mit hotel var probert, og man syntes at forstå, hvad jeg sagde på et sprog, som skulle gøre ud for svensk. Mit skæg var vokset pænt til, og jeg havde givet både hår og skæg en pomade, som farvede det mørkere. Blomsterforretningen, som lå, hvor det tyndede ud i hovedgaden, var en åbenbaring. Den egentlige forretning var et blokhus, rumligt og veloplyst. Her stod alle de blomster og planter fremme, som kulden og mørket udenfor dræbte. Fra mimoser over roser til orkideer, og de duftede voldsomt i den varme, som var blevet dem til del. Bag forretningen strakte 3 lange drivhuse sig med tropisk lys. Det var lige før lukketid, og der var tilsyneladende ingen kunder. Jeg havde egentlig tænkt mig mere observation og slå til i morgen, men hvorfor skyde det ud? Jeg så mig om og gik ind i butikken. Duffelkoden havde jeg tænkt stak af. Den ville de nok huske. Altid havde jeg købt en pelsfoder af anorak af en gadesælger, før jeg brød op, plus læderhandsker. Jeg gik hen til disken og så hende i øjnene. Endelig. Og hun genkendte mig uden tøven. Albert, sagde hun. Hun sang lidt sammen, men var måske i færd med at åbne skuffe under disken. Samtidig med at trække pistolen, gik det op for mig, at der var noget, jeg måtte forholde mig til skråt bagfra. Jeg drejede mig og så en stor kvindeskikkelse med en lang skygge foran, så kom løbende mod mig. Judiths fængselsveninde og kompagnon, som var sælger af blomster til det blomsterfattige land, langt over polarcirklen. Jeg sigtede hurtigt og skød efter benene, men jeg løftede i sidste øjeblik sigtet til brystkassen. Kvinden faldt fremover og lå ubevægelig, med blodet allerede silende fra næse og mund. Jeg vendte mig mod Judith igen. Hun havde vist ikke bevæget sig. Stod bare og så fortabt frem for sig. Hvis pistolen overhovedet kunne spores ud fra projektilerne, ville norsk og dansk politi i bedste fald kunne spore den til Helsinki, hvor en meget ubekendt russer havde solgt den til en mellemmand med en pæn regulær fortjeneste. Jeg sigtede mod Judith og affyrede 3 skud mod hendes bryst. Et havde været nok. Jeg så hende synke om og gik meget modvilligt hen til kasseapparatet og hentede et par bundter norske sedler op. Et rovmord. Hvad ellers? Der sad en nøgle i dørens inderside, og med den kunne man også låse døren udefra. Og lige ved døren sad der en kontakt, så man kunne slukke for belysningen i salgslokalet. Bag det lyste de 3 drivhuse videre, langt ind i polarnatten, og måske langt ind i et nyt polart dag. For det var lørdag aften nu. Med bilen, jeg havde lejet om eftermiddagen, og med mit friske sæt svenske pas og papir, krydsede jeg en søvnig bevogtet grænse nogle timer senere. Kørte en 100 km videre og skiftede herefter over til tog. Ventede hele tiden på en brøsig tiltale og et fast greb i armen. Men intet skete. Og søndag morgen stod jeg ved en jernbanestation, hvor det var flere sydgående tog at vælge mellem. Hvorfor dog vælge det mest oplagte? I et tog, som trods alt førte mig sydpå, tømte jeg min flaske gin, kryb sammen på et sæde til nogen rejste sig fra det, så jeg kunne strække mig ud, og værede mig halvvågen med mine drømsbilleder. Af nøgne kroppe, af blomstrende duftende pragt, og af skikkelser, der faldt tilbage eller fremad i styret af en kort krampe i min hånd.